E din për fillimit se unë gjithmonë i ka dhe e përmend edhe ti në fillim që i ka ma shumë se 10 vjetë që unë e punoj në për drejtat e njeriut edhe për grupe tjera të marginalizume, jo vetëm për persona LGBTI+, se kom punu edhe si gazetar, edhe mm-hmm. si aktivist, edhe tash me organizatën tam, shtu që familia jam njën shumë jo para gjykus, mu i me thonë nashta, po ka ndodhë që edhe me vite, kom folë me ta, ju kom shpjegu që, që ta jënë personat LGBTI që plus, mas nejna, së të mos me mamin ta më konë interesant se ajo e njifke një person transgjinor, edhe, po tash pës, tash kjo personi transgjinor u kanë trans djallë, e kështu që për shumë familje tona është pak ma e pranushme.
Ma normale.
Djem me pas në familje, edhe personat trans djem janë në një farë forme.
Pak ma të pranum se trans gratë.
Jo pak, po shumë atë pranum se trans gratë. Kjo është një diskriminim pozitiv që bo, që shqyqyr, që bile spaku për një kategoritë saktumë, abden, familje tona janë pak ma të pranume, po të njëtën ko është shumë kërqë se trans gratë, do me thonë, janë preashtume dhe gjykojnë shumë për shkak të sajna. E kështu që për pjesën pëmënoj, masi mami jame dhe babi jame dhe motra jame janë krenar me punën tam, për pjesën tjetër, smani.
Po, edhe shumë një.
Edhe shumë. Që tjert, ndashën e të janë okej, okay, ndashën e të janë okej. Okay.
Po, du tash me këthive që e njësëm me këto momentet makrenarit punës që i ke po, edhe po është e vërtit që njështë që të njohin absolutisht janë krenar me punën, edhe me shumë qef unë vimi po a punët e tua. Cili është ai momenti kur të ka zhgënyu diçka që ka pas të bëj dikush mediumi ku ke punu ose media ku ke punu ose një situatë caktume që të ka zhgënyu shumë?
Është një situatë caktume që më ka zhgënyu shumë edhe që më ka bo me e lanë punën, me ndërprej punën. Jëmë konë të punu në nënën prej medjave në Kosovë edhe gjdo, jëm kënë, dhe me thëmë, producenti një emisioni, edhe normal kemi trajtu qështje sociale, mas shumë ti, edhe ko pas kuhe, normal kemi trajtu dhe qështje për personave LGBTI që plus, edhe ka qenë një moment kur kam qenë duke jetë në koridor të zyres, edhe e kom dëgju nga larg se personin e fjallësum ka pa mu fizikisht edhe ka thonë që na u kam bush zyrja s'pe përmendi fjallën se është një fjallë e keqe që i
referohet
të personave LGBTI plus edhe veç që m'dalë ashtu në midi zyrës dhe thash wow, kjo është staff menagerial, do me thonë e drejton këtë media edhe me ardhë një fjalë e tillë për një personi, për një drejtusit të medjave, qysh po pret atëherë me qenë tjertë që janë punëtor të asaj media. Do me thonë se do të me qenë një farë etike që të vjenë, gjithmonë e kemi atë që në mësojna për njerëzve që kanë përvoj ma shumë, që në mësojna për njerëzve që janë matritun edhe normal ti si punëtor, e ki shefin tonde, edhe ti kemi marrë detyrat për ati personi pa, me dasht e pa dasht. E kështu që u kanë shumë e rand me përjetu një sharje të tjil, personi pa të njoft heqty. Dhe me thonë se që shë përmendën ma herët që edhe ti nëse je gazetar edhe imbulon që është LGBT plus, njerës kanë më qëtin që atë thes. Edhe ti nëse je gazetar edhe mu që që më kanë dohët, trajtojshan një qështje të komunitetit Rom, Ashkali edhe Egjiptas, moti ka kjo prane a 7 vjetë, edhe njani pri kolegve të mi tha, ti ka i të ke një ma, dhe keme ditë që mës edhe unë jam Rom ose aveden ashkali ose shka do, s'ka lidhje mëre, edhe vishpekqyri thash, pe di thash pse po vjen kjo pyetje, a beden thash edhe mare po vjen thash pe ti, thash nuk du më të përgjigj, a beden veç largojo. E kështu që kur bjen që si pozita, edhe kur njerëz të përgjigjen se çasaj media, të shajnë në që të farë forme, ose unë, unë edhe një kolege tjetër, gjatë qasaj me djumit njëtë, ku kena punu, kena pas sharje, bashk, edhe kërcnime, edhe kërkush nuk është marrë me atë qështja, edhe kartë puna, edhe këmë tënë, okej, okay, së muj me punu më për këtë vanë punë, se nuk jom rahat, puna jam e së po vlerësohet, edhe në fakt ikisht puna më vlerësoke, po veç puna kur imbolojsh atë çështë LGBTI plus nuk më vlerësoke, se që aty kishin probleme ata me të qenit shqiptar, tradicional, patriarkal, se qëfar do që shëqërije që kena, që ashtu i kena dhe mediat. Kur nuk mujnë me nalë kërkon, në fakt, se mujnë veç me i tut njerës, po njerës kanë me i tu ashtu që shëndihen, ndaq pa më pështetin e familjes, ndaq me kërcënimet që i marin gjithdo dit, si në rrugë, si në platformat online.
Tardan, shumë faleminderit. Shumë faleminderit për bisedën shumë të kanëshme edhe për krejt punën.
Më faleminderit ty, Dia, që të përmenda dhe ma herët është nëjësi me fod në një media për qështit LGBT i plus edhe mes me pasat pare hatin se që ka me thonë tash gazetari, gazetari edhe që shmi ju përgjigja abedin se shpesh ja, nuk ka një vetje të plot që shmi ju trajtu edhe njerës nuk e marin mundin me hi dhe me hullumtu edhe me gjithë shprejet e dura, për emërt e dura dhe që shmi trajtu gjithdo person tjetër LGBT i plus.
Ishte ky episod i radhës i podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë në ciklin që ja dedikojmë personave LGBTI plus në Kosovë. Këtë epizod folëm me Dardan Hutin, gazetar dhe aktivist të drejtave të njeriut, veçanërisht personave të drejtave të për personat LGBTI në Kosovë. Nga Undi e Morina, Amir Mbeqi.